profesor Jaroslav Hlušek vždy raději zkoumal a bádal v laboratořích, než by se ucházel o akademické funkce, i když ty ho stejně neminuli, ale o tom později. Po absolvování fakulty agronomické jste dostal možnost pracovat jako technik v laboratoři. Co jste tehdy zkoumal?
To bylo v době, kdy si mě začal všímat vedoucí katedry profesor Havelka, kde jsem dělal diplomovou práci. A jeho přístup, ne, můj přístup k této práci v laboratoři se mu hrozně líbil a nabídl mě místo právě v této laboratoři. A tím se mě splnil můj dávný sen, že jsem chtěl zůstat na škole a pracovat na vysoké škole. A tenkrát na naší katedře pracovalo 6 učitelů, kteří byli zapojeni do státního výzkumu, každý řešil nějaký úsek. A já jsem v laboratořích měl na starosti analytickou skupinu, to bylo asi 8 děvčat. A my jsme od těchto učitelů dostávali vzorky, které jsme v té laboratoři analyzovali. Tím jsme byli zapojeni do toho výzkumu. A v podstatě obecně se dá říct, že jsme vlastně sledovali všichni vztahy mezi půdou, rostlinou a hnojivy. Protože jsme byli na katedře agrochemie a výživy rostlin. Byla to práce velmi zajímavá, která mě nesmírně bavila. A bavila mě zejména proto, že vyžadovala preciznost. To se mně nesmírně líbilo. A také prostě vyžadovala čistotu, vyžadovala přesnost. A to se mně nesmírně, to mě velice zaujalo. A tak jsme to dělali asi 10 let nebo 9 let jsem do toho byl zapojený. A výsledky analýz, analyzovali jsme vzorky půdy, analyzovali jsme vzorky rostlin, analyzovali jsme hnojiva, závlahovou vodu a výsledky jsme potom předávali zase těm učitelům ke zpracování. To bylo velmi zajímavé.
A co bylo dál? Poté, co jste pracoval v laboratoři, jste zůstal na škole, jste říkal.
Takže ano, zůstal jsem na škole. Jsem tady vlastně celou dobu od 1.10.1969 až do dneška. A v podstatě je to 50 let. A tak se nakonec stalo, že se uvolnilo místo pedagogické a vedoucí katedry mě nabídl, jestli bych to místo nechtěl obsadit a věnovat se pedagogice. Tak jsem to přijal a celý život jsem potom pracoval na tom pedagogickém místě.
Nechyběly vám ve vašem profesním životě zkušenosti z praxe?
Řekl bych, že ani ne, protože já celý život žiju na venkově. Zemědělský podnik mám za barákem a tam jsem prožíval spoustu volného času taky, protože ti agronom zejména, který byl nedaleko mě, je pořád na něco potřeboval. Já jsem s nimi vlastně pořád spolupracoval, takže těch zkušeností jsem měl poměrně dost.
Celý život žijete na venkově v malé vesničce Nesvačilka, tedy mohu-li prozradit.
Ano.
To jste dojížděl každý den do Brna?
Ano, celý život jsem dojížděl do práce do Brna. Ale mě to nijak nedělalo problémy, ani mě to nepřekvapovalo, protože tam byl spoj autobusový a všichni tak jezdili do Brna do práce.
Autobusem?
Autobusem.
Žádná auta.
Ti, co pracovali v místě v tom zemědělském podniku, tak ti byli doma. A ti, co chodili pracovat mimo zemědělství, tak museli jezdit do Brna.
Protože já vím, že práce na vysoké škole, lidé si představují, že je padla někdy kolem 2. hodiny, ale ono je padla někdy kolem třeba i 9., 8., 9., 7., 9., 10.
O práci učitele na vysoké škole jsou různé zkreslené představy. To mám sám vlastní zážitky z toho, kdy se končí a co vlastně ten člověk dělá. To by se člověk někdy divil, co lidi jsou schopni vymyslet v tomto směru, ale je pravda, že někdy mě to dělalo problémy potom se dostat na určitý autobusový spoj. Tak v určité fázi jsem začal používat svoje auto. Když to nebylo potřeba, tak jsem jezdil autobusem. A jízda tím autem začala převažovat v určité době a dneska už bych do autobusu ani nesedl.
Vy jste si, jak jste říkal, splnil sen zůstat na vysoké škole. Co vás bavilo na této práci, kromě tedy výzkumné činnosti?
Tak kromě výzkumné činnosti samozřejmě to byla práce se studenty potom. Já už jako technik, tenkrát se nám tak říkalo, jsem byl pověřen vedoucím katedry výukou laboratorních cvičení, protože během té práce v laboratoři jsem se naučil všechny metody, které se používaly tehdy, a naučil jsem se obsluhovat všechny přístroje, které jsme používali k měření. To znamená, že já jsem neměl žádné problémy a vedoucí katedry mě potom zařadil mezi učitele a já jsem teda pracoval v laboratoři, ale vždycky v semestru jsem měl 2 až 3 studijní skupiny na výuku. A to mě nesmírně bavilo, protože studenti tenkrát byli zvídaví a velice se mě vždycky zaujal tím, když jsme třeba analyzovali půdu, tak jsem jim řekl, přineste si vlastní vzorky ze zahrady. A to je motivovalo úplně fantasticky, protože měli zájem, pracovali s takovým nadšením a pak jsme konzultovali výsledky, co jim tam chybí, čeho tam mají moc a tak dále. Takže toto byla nesmírně zajímavá práce a mně se líbila, protože jsem ji považoval za takovou záslužnou, že ti studenti se na vlastních vzorcích naučili část toho našeho předmětu.
Vaše publikace, kterou jste se habilitoval, byla považována za průkopnickou. V čem?
Moje habilitační práce má název Rizika pěstování zeleniny na půdě kontaminované zinkem, olovem a kadmiem. V určité době se stala ta problematika těžkých kovů aktuální, i když předtím se tím nikdo moc nezabýval, ale my jsme se do toho dostali tak, že jsme zakoupili jsme na katedru přístroj atomový spektrofotometr, na kterém se ty těžké kovy měří. A tím jsme se k té problematice dostali velmi blízko. No a shodou okolností v té době jsme byli požádáni vedením, tenkrát se to tak jmenovalo, vedením Nové huti Klementa Gottwalda v Karviné, kde měli zinkovnu a oni vlastně zamořovali exhalacemi okolí té huti, té zinkovny. A protože tam došlo i k problematice, bo lépe řečeno, ke zdravotním problémům u obyvatelstva, kteří tam měli zahrádky a to, tak ta fabrika to byla nucena řešit a nás požádali. Byl u toho taky profesor Klimo z lesnické fakulty, který tam taky dělal nějaký výzkum, tak nás tam přivedl a my jsme se stali členy týmu, který měl řešit tu problematiku kontaminace pěstovaných zelenin u toho obyvatelstva. A to byla práce zase, která mě tak zaujala, protože jsem se naučil obsluhovat ten atomový spektrofotometr a teď jsme z toho dostávali první výsledky. To byla úplná nádhera. No a tak jsme prozkoumali napřed tu půdu, jak je, v jaké vzdálenosti od zdroje kontaminace jsou hladiny těch prvků. Začalo to zinkem, pak jsme zjistili, že je tam také olovo, pak jsme zjistili, že je tam kadmium a lidi se toho začali bát. Protože když někdo uslyšel kadmium, tak si myslel, že bude velký problém. No, tak my jsme zmapovali půdy napřed a pak jsme si tu zeminu kontaminovanou dovezli do Brna, tady do školy, do areálu, kde jsme měli vegetační halu a tam jsme si odvážili do vegetačních nádob tuto zeminu podle obsahu se stupňovanými dávkami od 0 až po, tam bylo 2600 mg zinku, myslím, to bylo hrozné. No a v tom jsme pěstovali různé druhy zelenin. A co bylo cílem nebo smyslem, proč jsme to dělali? Dělali jsme to proto, že jsme chtěli zjistit, jak jednotlivé druhy zelenin přijímají tady tyto těžké kovy, kolik jich přijímají a zejména kam je ukládají. Uh-huh. A to průkopnictví nebo ta zásluha, která na tom byla, bylo to, že se nám podařilo ty zeleniny rozstřídit podle toho, které v takové oblasti se pěstovat vůbec nemohou,
Jako Které to byly?
Třeba například listová zelenina, salát, špenát. To je přímo indikativní. To znamená, že ty se musí vyloučit odsud. Potom kořenová zelenina, třeba mrkev, celer. Ten si vzpomínám, že ten jsme tam museli vyloučit taky. A na druhé straně zase se nám podařilo zjistit, které zeleniny v té kontaminované půdě budou se mohou pěstovat. A nebude
které to,
to
byly?
To byla plodová zelenina například, rajčata, paprika. A je to proto, že vlastně většina těch zelenin ukládá ty těžké kovy v nati a do plodů už se třeba nedostali. Takže této problematice jsme se věnovali 12 let. Dělal na tom se mnou profesor Richter, můj kolega, ten profesor Klímo z té lesnické fakulty. A ono to bylo velmi zodpovědné z naší strany, protože to vedení Nové Huti spoléhalo na to, že budeme ty okolní zahrádkáře nebo pěstitele informovat objektivně o tom, jaký ten stav skutečně je, protože oni byli velmi znepokojeni a furt si stěžovali. Ale musím říct, že právě. A tak jsme je informovali samozřejmě a dokonce jsme pro ně vymysleli určitá opatření, jak ty těžké kovy v půdě zablokovat, čili jejich mobilitu omezit anebo snížit tak, aby tam ty rostlinky mohly růst bez následku nějaké.
Takže ty zahrádkáři si potom mohli udělat nějaké opatření.
Ano, my jsme jim koupili pH metr, oni si udělali, odebrali si vzorek, změřili si pH a podle toho tu půdu vyvápnili, protože většina těch těžkých kovů je při pH neutrálním málo pohyblivých. To jsme jim tam tenkrát zařídili.
Já jsem laik, ale nebylo by jednodušší, kdyby ta Nová Huť udělala nějaké opatření, aby to nedopadalo, protože to byla kolonie zahrádkářů a jistě ti další, kteří o tom třeba nevěděli, pěstovali dál na svých zahrádkách u domku.
V té době ta Nová Huť tu zinkovnu potřebovala, protože bez ní by nemohla fungovat. Ale po revoluci byla zrušená a už tam ty problémy v podstatě dneska. Já už se tím nezabývám, ale myslím si, že podle zpráv, které mám, že už tam ty problémy pominuly.
Posuneme se dál. Pracoval jste i v akademickém senátu, pak jste se stal děkanem agronomické fakulty. Měl jste ještě čas na výzkumnou práci?
To je zajímavá otázka. Musím říct, že na výzkumnou práci jsem už zdaleka tolik času neměl, protože jsem se musel plně věnovat funkci děkana fakulty, ale výzkumnou práci jsem opustit nechtěl. Protože mám k tomu takové dva postřehy. Za první, když jde někdo do akademických funkcí, tak by měl mít za sebou hotový kvalifikační růst. Já jsem to měl, byl jsem profesorem, takže jsem s tím neměl problémy. No a potom musí ten akademický pracovník, co je ve funkci, taky plnit nějaké publikační aktivity a tak dále, takže to musí si nějak zorganizovat, aby to splnil. No. Já jsem to řešil tak, že čas jsem získával jednak o víkendech a jednak po večerech. To jsem si nosil práci domů, vždycky vedoucí katedry. Profesor Havelka mě říkal, Jardo, nezapomeň na sobotu si vzít kabelu. To byly skutečně věci, které doma jsem si dělal výpočty. Všechny publikace, které jsem měl, jsem napsal doma. Já jsem měl svou místnost, kde jsem to měl všechno na stole. Přišel jsem večer domů, chvilku jsem se věnoval rodině, dětem. A třeba šli spat, tak jsem si sedl za stůl, ještě jsem třeba 2 hodiny nebo 3 hodiny pracoval. Měl jsem jednu obrovskou výhodu, což nemá každý. Měl jsem vynikající rodinné zázemí. Rodina mě tolerovala a to mě, rád jsem se vracel domů a to mě vytvářelo klid a podmínky pro tu práci, kterou jsem musel dohánět, to, co jsem v práci nestihl. Takže díky tomu jsem vždycky, až na malé výjimky, všechno stihl včas a v pořádku.
V roce 2006 jste byl jmenován rektorem. O co jste usiloval? Co byl váš úkol, který jste si dal do programového prohlášení třeba, ale hlavně tak vznikl vám v hlavě a na srdci, co byste chtěl vytvořit ve svém, nebo zařídit, vybudovat?
No zpočátku mě hlavně v hlavě vznikl problém, protože jsem takovou funkci nikdy nezastával, tak jsem si promýšlel prostě, o čem to bude, jak to bude moc náročné. Radil jsem se s různými zkušenými kolegy. Ale základem naší práce, měl jsem vynikající kolektiv spolupracovníků, a základem naší práce byl dlouhodobý záměr, který jsme každým rokem upřesňovali. Ten vycházel z pětiletého záměru a my jsme ho na každý rok vždycky upřesňovali. To byla jedna věc. A druhá věc, jako hlavní prioritu po nástupu do funkce jsme si stanovili internacionalizaci. Protože to bylo velmi aktuální v té době, bylo to hodnoceno a podporováno ministerstvem školství, takže jsme se tomu věnovali. A cílem toho bylo rozšíření kontaktu se zahraničím, s univerzitami v zahraničí, získání studentů, výměnu studentů, aby naši studenti třeba mohli chodit studovat do zahraničí. Buď to semestr, dva, nebo celý studium, že jo? To dřív nebylo. A toto bylo velice pozitivní na tom, takže toto jsme podporovali jako úkol číslo jedna. Samozřejmě navazovali jsme, nebo chtěli jsme navázat kontakty se zahraničními univerzitami, zejména v Africe, v Asii. No, abych byl konkrétní, tak jsme jako první podepsali dohodu s univerzitou Kasetsart University of Bangkok. To bylo v Thajsku.
A Thajci taky studovali u vás?
Ano, došlo potom na základě této smlouvy, docházelo k výměně studentů. Ono nešlo o nějaký kvanta, třeba dva nebo tři. Došlo k výměně učitelů. Můj kolega, prorektor Griga, tam jezdil přednášet. Od nich tam doktor Nirundon jezdí do dneška přednášet k nám. To se mně všechno velmi, velmi líbilo. A za velké pozitivum jsem považoval to, že ti studenti, že se dostali jednak do zahraničí, to za starého režimu tenkrát nebylo možné, že jo? A začala se ve velkém výuka cizích jazyků. Všichni se zdokonalovali v angličtině a v některých jiných jazycích třeba. A takovýmto způsobem prostě jsme s tím zahraničím ty kontakty navazovali. Druhým státem byla Ghana v Africe, kde jsme navázali kontakty s univerzitou, se jmenuje University of Ghana. A protože tady máme na škole zaměstnaného a na fakultě naší zaměstnaného pana doktora Darkwacha, to je Ghaňan, který tady studoval a zůstal tady, oženil se tady, tak přes něho jsme ty kontakty snadněji, bych řekl, získávali a jezdili jsme tam pravidelně. Dokonce to dopadlo tak, že jsme tam jezdili dělat i přijímací řízení. Já jsem se ho taky několikrát zúčastnil. Kdybyste viděla, paní redaktorko, jaký tam byl zájem o to studium u nás. Tam třeba přišlo na přijímačky 100 lidí. I s rodičema. Jenomže bohužel naše velvyslanectví, oni dali vízum třeba 10 lidem. Aha. Víc nám jich sem nechtěli pustit. Takže jsme to tam různě domlouvali, přesvědčovali jsme jenom, ale oni na to měli svůj názor a svoje stanovisko, tak a vždycky nám jich sem pár pustili. Tady, když přijdete na fakultu regionálního rozvoje, tak tam uvidíte studenty s černou pletí a ti jsou většinou z Ghany.
Tak, a to je další věc za vašeho rektorování. Mohu-li to tak říct, ano. Rektorování vznikla i nová fakulta. To je ona, o které jste mluvil.
Ano, teď. Je to ta fakulta, o které je řeč. Tak důvody podle mého byly dva takové hlavní. Za první, od roku 1989 na naší škole nevznikla žádná nová fakulta, což mě nechci říct vytýkali, ale vždycky mě to připomínali rektoři ostatních vysokých škol a říkali, jak to, že jste toho nevyužili, teď tenkrát byly podmínky, že se to dalo velmi snadno všechno zrealizovat. A u nás to nikdo nevyužil. Takže mým snem bylo nějakou fakultu vytvořit. No a druhá věc, kterou jsem to zdůvodňoval, byla ta, že bychom toho měli využít k tomu, abychom získali zahraniční studenty. Proto vznikla fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. A na této fakultě je právě teď nejvíce zahraničních studentů, kteří u nás studují z různých zemí. Teda.
A to bylo chytré, protože ti přinášejí peníze.
A oni studují za peníze, některým jsme dali dokonce slevu, rozlišovalo se to dokonce na to, kteří jsou z chudých rodin, kteří jsou z bohatých rodin, tak se to nějak přizpůsobovalo, ale je pravda obecně řečeno, že fakultě přinášejí peníze.
My teď mluvíme o vašem období, vlastně to bylo osmileté období, kdy jste vedl tuto univerzitu, a já se znovu zeptám, jestli se vám dařilo i v tomto období pracovat odborně.
Bylo to složité. Bylo to složité, sám jsem na to samozřejmě nestačil. Ale protože jsem to věděl, že ta doba nastane, tak jsem si vychoval mladšího kolegu, který už je dneska profesorem. Je to profesor Lošák, který je na fakultě regionálního rozvoje taky. A s tím jsem tyto věci řešil. To je nesmírně fundovaný člověk, velmi pracovitý a velmi ochotný, takže jsme spolu spolupracovali, scházeli jsme se vždycky brzy ráno, a nebo později odpoledne. To většinou na katedře jsme byli sami dva, protože v 6 hodin tam ještě nikdo nebyl a odpoledne v 5 nebo v 6 už tam taky nikdo nebyl. A toto jsme řešili. Čili my jsme se dohodli, jakým způsobem budeme třeba řešit nějaký výzkum nebo nějaký pokus zakládat. Dokonce i o víkendu někdy jsme to dělali, měli jsme na to víc času, ale řešili jsme to. Řešili jsme to, já jsem nikdy nezapomněl na to, že prostě toho výzkumu nesmím nechat.
A v té době vznikly ty vaše poslední 3 publikace?
Ano, v té době potom ke konci kariéry jedna vznikla ještě, když jsem byl rektorem, a ty další 2 potom vznikly už po skončení rektorování. A já jsem měl velkou snahu ty publikace udělat, protože jsem po sobě, už jsem cítil, že půjdu do důchodu, a chtěl jsem po sobě zanechat pořádek, aby měli studenti literaturu, aby se měli z čeho učit, protože jsem jim přednášel dlouhá léta na zahradnické fakultě. A tak jsme napsali, já jsem byl vedoucím autorského kolektivu vždycky, napsali jsme knihu Zelenina, tam jsem spolupracoval s paní docentkou Petříkovou, která byla se mnou takovou hlavní autorkou. A pak jsem byl vedoucím autorského kolektivu při zpracování knihy Réva Vina. A teď loni jsme křtili poslední, to byly Ovocné kultury. Takže s čistým svědomím jsem potom mohl odejít do důchodu s tím, že vlastně univerzita mě prorostla do každé buňky těla, čili to se nedá říct, že jsem odešel pryč a už se sem nevrátím. Já jsem v kontaktu pořád, ale oficiálně jsem v důchodě.
Nesmíme zapomenout na to, že vedle fakulty nové vznikla ještě menza, pokud vím, nová budova, že jste vystavil pro studenty menzu, a potom ještě pavilon pro výzkum.
Ano, to bylo v době, kdy jsme se zabývali tou novou fakultou a naplánovali jsme si prostory, prostě požadavek na projekt, na peníze, na prostory pro výzkum ještě a pro jídelnu. Já to tak nazývám prostě, protože to byla moje srdeční záležitost. A nám se podařilo ty peníze sehnat a vybudovat 2 budovy. Jedna byla pavilon M, to je pavilon, kde jsou soustředěny provozy pro vědu a výzkum, převažuje tam agronomická fakulta. A ten druhý pavilon jsme budovali pod názvem Pavilon X, kde je velkokapacitní jídelna. A Já jsem z toho měl největší radost, že se to podařilo vybudovat, protože už já jako student jsem chodil, nebo chodili jsme tenkrát na oběd na koleje, a když jsme měli v poledne hodinu přestávku jenom, tak jsme s vyplazeným jazykem doběhli na koleje, snědli oběd a letěli jsme zpátky do školy. A toto mě hrozně vadilo. A vadilo mě to i dlouhá léta, když jsem byl zaměstnancem. A tak jsem se zasadil o to, že postavíme studentům jídelnu. A ta stojí tady, vy jste tam byla určitě, takže víte, kde je to. Je to ve škole na dvoře.
V areálu
univerzity. A je to velkokapacitní jídelna, která je vybavená na úrovni. Studenti jsou rádi, že jsme jim to zbudovali a já jsem na to patřičně hrdý.
Během vašeho 8letého působení ve funkci rektora jste měl možnost srovnat práci 9 ministrů školství. Který si ceníte nejvíce? Nebo kterého?
Těch rektorů bylo v podstatě 8.
Ministrů
bylo v podstatě 8, ale jedna ministryně byla dvakrát během toho období. Aha. Takže to v podstatě bylo 9 ministrů. Byly mezi nimi velké rozdíly. Já jsem si nejvíc vážil hned první ministryně, která s náma chodila na zasedání České konference rektorů, to byla paní ministryně Busková Petra. Ta s náma jednala na úrovni, jednala s náma velmi přátelsky a říkala nám, že já vám seženu peníze a s ostatním mě neotravujte. A to vždycky splnila, takže vlastně, a to bylo pro nás rozhodující, takže my jsme v té době měli na školách dostatek peněz a žádné takové problémy už nás dál netrápily.
Vždycky jsme pak si už se to snižovalo.
Po ní pak byla paní Kopicová, to byla taky velmi, velmi příjemná paní, rozumná, která dokázala pochopit potřeby a tak dále, ale u toho zbytku, tam už bych nevybral ministra, který by mě přesvědčil tak jako ta paní Busková nebo ta paní Kopicová.
No a můžete zhodnotit, co například ve vývoji školství obecně, nejen třeba během těch 8 let, bylo pozitivní a co negativní?
Pokusím se o to. Co se týče těch pozitivních stránek, tak tam bych zdůraznil to, že se rozvinula spolupráce se zahraničím. Studenti mají možnost do dneška vyjet za hranice studovat, mají možnost vyjet na pobyty v zahraničí, mohou se vzdělávat různě, navazovat kontakty, to se mně nesmírně líbí. Potom i učitelé mohou jezdit na výměnné pobyty do zahraničí, mohou tam učit, což se děje, nebo naopak z těchto zemí jezdí k nám přednášet. Tady bych to viděl pozitivně, že v tom školství se rozšířily možnosti kontaktu se zahraničím a spolupráce s univerzitami, takže vlastně po celém světě, když někdo má zájem, tak se může dostat kam chce. Ale jsou tady i negativa, která si dovolím tady říct. Já osobně se nikdy nesmířím s tím, že zaniklo 5leté studium a rozdělilo se na bakaláře a magistry. Snížila se kvalita studentů v tomto směru. Já jsem byl několikrát předsedou státnické komise u bakalářů a u navazujících magisterů. V tom je obrovský rozdíl. A druhá věc, která mě trápí, je to, že je v naší republice příliš mnoho vysokých škol. Když se to srovná vzhledem k počtu obyvatel, tak to v některých zemích od nás na západ zdaleka takové není. U nás je, já teď nevím přesně, abych neřekl nějakou chybu, ale jeden čas to bylo skoro 80 vysokých škol. Více jak polovička jejich soukromého charakteru. Takže já si osobně myslím, že to není dobře. Protože nemáme ani tolik studentů, kteří na ty školy patří.
A na závěr už jen pozitivně, 100 let je 100 let, co byste popřál Mendelově univerzitě?
Univerzitě naší bych chtěl popřát, aby stála na pevných základech, aby obstála v silné konkurenci univerzit, aby měla velký zájem uchazečů o studium u nás, aby se dále rozvíjela a aby oni měli zájem i studenti ze zahraničí. Přeji hodně úspěchu jak v pedagogické práci, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. Přeji invenci a hodně moudrých rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že naše univerzita byla hodna a do budoucna je hodna nosit jméno, které má ve svém názvu, a to je Mendelova univerzita v Brně.
Děkuji vám za rozhovor.
Prosím.